እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 1 ክሳብ 10 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኹ ብራ ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 28 ናሃሲ 2022 ወይ ድማ 22 ናሃሲ 2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ትሕሶና ኣብ ሓደ ርእስቲ ዘተኮረ ዘተ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፍወርቂ እየ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጊሰን ዝተባህለ ከተማ ጀርመን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብዝተፈፀመ ጎንፃዊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 30 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ክግለፅ ቀኒሎም። ጠንቅን ሰዓቤንን ናይቲ መጥቃዕቲ ከምኡውን ሕጋዊ ኣተሓሕዛ ፖሊስ ጀርመን ብመጠኑ ንምፍላጥ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ምሁራት ናይ ሎም ቀዳመ ሰንበት ኣጋይሽ ገይሩ ዓዲሙሎም። ተክልያ መኮንን ኣብ ጀርመን ከባቢ 4 ዓመት ዝተቐመጠን ምሁር ፖለቲካዊ ሳይንስን ሃብቶም ዮሃንስ ድማ ኣብ ሆላንድ ነዊሕ ዝተቐመጠ ጋዜጠኛን ተሓላቂ ነፃ ፕረስን እዮም። ካብቲ ትማሊ ዘቋረፅናዮ ክንቅፅለሉ ኢና። ናብ ተወልደ ከስግረኩም።
ሕጂ ደጋግመ ዝሓርታ ዘለኹ ናይ ጀርመን ሓይሊ ፀጥታ ኹን ፖሊስ ከምዚ ዓይነት ምናልባት ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኤርትራውያን ኣጋጢሞ ስለ ዘይፈልጥ ከመይ ይሕዞ ኣሎ፣ እንታይ ይገብር ኣሎ፣ ምናልባት ካልእ ሕቶውን ክላዓል ይኽእል እዩ። ከምታይ ቀዲሙ ሃብቶም ትንክፍ ዘበሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ገሊኦም ኣብ ውግእን ኣብ ሰራዊትን ዝነበሩ እዮም። ስለዚ ብምድረ ሳሃራን ብገለን ሓሊፎም ከምኡ መዓት ናይ ስነ ልቦና ፀገማት እውን ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እዩ ዝገልፅ ዘሎ ሞ እዚ እውን ከም ሓደ ሕጋዊ መካትዒ ክኾን ይኽእል ኣብቲ ናይ ምናልባት ንሕሪ ክሲ ቀሪቡ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ጀርመን እዞም ሰባት እዚኣቶም ምናልባት ኣብ ዓድና ብዘሎ ኩነታት ተጨኒቕና ዝወሰድናዮ ስጉምቲ እዩ ዝብል ነገር እውን ክስዕብ ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ንሃብቶም እውን ክሓቶ እየ ግን ትምልእ ማሕፅና ኣቢልካ
እወ ምክንያታት ክትብ ትኽእል እንዲኻ ሰብ ምስ ቀተልካ ውን ከምዝኮይኑ ክትብል ትኽእል እንዲኻ ግን ካብ ገበን ኣይ ነፃ ክትከውን ኣይትኽእል ኒኻ። ብሰሃራ ድመፀ ንሃገሩ ገዲፉ ድመፀ ሰላም ክረክብ ኢሉ ድመፀ ሰላም ክረብ ሃዲኡ ክነብር ኢሉ ድመፀ ኣብዚ ደም ከፍስስ ፈፂምካ ዘይከውን ኣብዚ ነቲ ናትካ ሕማም ነቲ ናትካ ዝነበረካ ፀገም ክትፍውስ ዝኣዩ ዘለካ እምበር እንደገና ንዓኻ ድመስሉ ኣሕዋትካ ክትሃርም ክትቀትል ፍፁም ዘይክኸውን እዩ። ምክንያት ኩን ቅቡል ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እዚ ብምሉእ ባዕሎም ነቶም ዝሃረሙን እቶም ዝቆተሉን ባዕሎም ላይቭ ብቪድዮ ናይ ዓወት ከም ናይ ዓወት ሰብ ቀቲሎም ሰብ ሃሪሞም ኣዴታት ኣቦታት ኣድሚዮም ከም ዓወት ዝቆፅርዎ ባዕሎም ዘቃልሕዎ ቪድዮታት መሊ ኣሎ። እዚ ብጀርመን ኩሉ ይእከብ ኣሎ። መን እንታይ ኢሉ መን ኣበዩ እንታይ ይገበር ኩሉ ብፖሊስ ይድለ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሕጊ ክተምልእ ኣይትኽእል ኢኻ። ዝኾነ ምክንያት ክትብ ትኽእል ኢኻ ካብ ሕጊ ጀርመንን ካብ ሕጊ ኤሮጳን ካብ ሕጊ ናይ ዝኾነት ነፃ ሃገር ግን ክትተምልጥ ኣይከኣልን እዩ። ዋላ ክትባእ ትኽእል ናብቲ ከተብል ትኽእል ግን ውዕልካ ሓጂርካ ከም ትርከብ ፍሉጥ እዩ። እዚኦም ከዓ ንዳሕራይ እውን ሪኮርድ ስለዝተሓዝናቶም ንመፃኢ ህወቶም እውን እዚ ክጠቕሞም ፍፁም ኣይክእልን እዩ። ዞም መንስያት እዚኣቶም ሰብ ሃሪሞም ህዝቦም ሃሪሞም ኣዴታቶም ሃሪሞም ኣብ ቀውሲ ዮም መሊሶም ክሽሞም እምበር ክሓዊዎ ኣይ ዝከኣል ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ምክንያት ክኸውን ኣይክእልኒ ቅቡል ምክንያት እውን ኣይኮነን።
ሕራይ ካብቶም ብጅምር ድሓ በዛ ሕቶ ዝቀዲመ ዝሓተትክዋ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ምናልባት እውን ምስኡ እቲ መወዳእታ ሸቶ ከምኡ ዝበለ ጎንፃዊ ተቃውሞታት እንታይ እዩ ክኸውን ኣብ መወዳእቱ ኸ ዝብል እውን ክትንክፈለይ
ሕራይ እዚ ኩነታት ናይ እዞም ስደተኛታት ከም ኤርትራውያን ዝሓተቱ ኣለው። ከም ንፈልጦ እውን ደቂ ትግራይ ኮይኖም ኢትዮጵያን ኮይኖም እውን ከም ኤርትራውያን ዝሓተቱ ኣለው። እዚ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ከፃሪሩ። ኣነ ግን ብውልቀይ ብዝፈልጦ ብዙሓት ካብዞም ኩሎም ኣይፈልጦም እ ብዙሓት ካብዚ ካብ ሆላንድ ዝኸዱ ድዮም ኣብኡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ብኤርትራ ዝሓሙ ብኤርትራ ዝሕልቕ ገሊኦም ተጋደልቲ ዝነበሩ ከም ዝብለኩም ዘለኹ መራሕቲ ሓይሊ ዝነበሩ መራሕቲ ጋንታ ዝነበሩ ኣለው። ኣብቲ ኩሉ እስትራቴጂ ዝገበርዎ ነቶም ፖሊስ ንክበታትንዎም እውን ናይ ሚሊተሪ እስትራቴጂ ድዓን እቲ ኩነታት ግን እንታይ እዩ ነዚ ክፈርድዎም ከለዉ ኩሉ ግዜ ፈራዶ ናይ ኤሮጳ ከም ብትምህርቲ ይኹን ብተመኩረዩ ብስራሕ እውን ዘተባሃል ኩሉ ዋላ ንሓደ ክሪሚናል ከማን እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ኩነታት ኢሎም ኣብ ግምት እትውዮ። እዚ ዓይኒ ይብለይ ስኒ ይብለይ ዝበሃል ፍርዲ ኣብዚ ኣይዓይን። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም በቲ ዝገበርዎ በደል ኣቑሑ ተባላሽሎ ህንፃ ናይቲ ጀርመናዊ ዘካሪ ሰብ ምሕረት ኣውርደሎም ብክልቲኡ ወገን ዝበዝሑ በቲ ናይ ህግደፍ ከይኮኑ ኤርትራውያን ተሃሽዮም ዘለዉ በዚ ይኹም በቲ ድተሃሴ ኣምላኽ ምሕረት ኣውርደሉ
ኣብታ
ዝሓተትካኒ
ካብዞም ተቃወምቲ ኮይኖም ዝቀረቡ ብደገ ዝድርቢ ነበሩ ካብኦም ዝተሃርመ ወይ ደሞ ዝፈሰሰ ኣሎ ድ ሓድሽ ኢንፎርሜሽን ስለዝኾነ
የለን ኣለው ባዕለይ ድረእኽዎ ከማይን ኣሎ ቪድዮ ኣለኒ ኮ ብለካ ሕጂ ርኢኻ እንታይ መሲልካ ኣሎ የለን ክንብል የብልና እንታይ ማለት ደም ምፍሳሱ ኢና ክንኩነን ዘለና ምክንያቱ እቲ ጎንፂ ግና እዩ ናብ ጠንቁ ግን ንኺድ እሳያታ መፍትሒ ዝብላ ዘለኹ። ስለዚ ብክልቲኡ ተሃስዮም እዮም ምክንያቱ ብጣዕሚ ዘፅላኣኒ ኩሎም ኣሕዋትካ ከለዉ ነቲ ሓደ ህግደፍ ነቲ ሓደ ተቃዋማይ እናበልካ ክትፀዋውዕ ሕጂ
ተቃዋማይ ትብል ኣለካ ኸን
ናተይ ከማ ንሓይሽ ንህግደፍ ግን ኣነ ሽዩጣት ናይ ትግራይ እዮም ወይ ናይ ገሊ ኣይበልኩን ግን ድሓን ኣብ ክትዕ ኸይናኣቱ ናብታ መልሲ ዝሓተትካኒ ተወልደ ኣብቲ ፍርዲ ኣብ ግምት ይኣቱ እዩ ብክልቲኡ ተሃራሪሞም ኣለዉ ቪድዮ ሕጂ መፂኡኒሎ ተዓንቲ ወይ ዝበልኩ ካብ መረጋገፂ ኣብቲ ህንፃ ዝነበረ ቪድዮ ዝቀድሖ ብክልቲኡ ወገን ኣእማንን ምትህርራምን ከም ዝነበረ። ስለዚ
ክትሃርም ኢልካ ንፈጢካ ዳ ክትርና ግድን እምበር ዮሃንስ
ካግዛክትሊ ሕጂ
እንታይእዩእዚክትሃርም ከምዝክእልቲ ፍሉጥ እምበር ዝ እዚ
ክትስተክትኣነኮ ድብል ዘለኹ እቲ ፋክቹዋል ዳ ዝብል ዘለኹ እምበሪ እቲ ኮዝ ኤን ኮንስኮንስ እሱ ኣብቲ ቤት ፍርዲ እውን ክመም እዩ ወዮም ብኸመይ እዩ ስለምንታይ እዩ መን እዩ ኣዳልይዎ እዚ ፌስቲቫል እንታይ እዩ እቲ መምፂኦም በዓል መን እዮም ኤርትራውያን መን እዮም ዘይ ኤርትራውያን ትጠንቂ ከመጀመርያ መን እዩ ጀሚርዎ እዚ ኩሉ ንፍርዲ ንግደፈሉ ወዲ ኣንውሒልካ ዶ ተወለ
ኣይንውሕካለይ ሓሳባት ዳምጠርናፍ ዝውኽ ዘለኹ እምበር እንታይ እዩ መቸምቲ ከምዚ ዓይነት ጎንፃዊ ተቃውሞ ናበይ ገፂኡ ክኸይድ ዝብል ነገር ብዙሕ የበልኒያን ግን ሕጂ ድሓን ናብ ብምክሪ ንኸይድ መቸም ሰዓት ከዘና ስለ ዘሎ ሲ ናብቲ ቀፃሊ እስኪ ኣንፈትና ንኽይድ ማለት እንታይ እዩ ቁሩብ ብዙሕ ዘይጥቀስ ዘሎ ብክልቲኹም ወገን እቶም ደሞም ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሰባት ዓይነት እውን ኣገዳሲ መስለኒ ብካልእ ጥቀስ ዘሎ ንኣብነት ውግ ሕድሕድ ናይ ጆፋን ናይ ሻዕብያን ክካየድ ከሎ እዚ እቲ ሓደ መፂኡ ኣብኡ ኣቡኡ ነቲ ሓደ ብበትሪ ወይ ብክሳይ ኣይ ሃርሞኒ እዩ ዝብል ክተዕ ዝዓቀኒ እዩ። ስለዚ ብፍላይ እቶም ዓበይቲ ሰብ ትሃርም ከለካ እውን ሰብ ትመርፅ ኢካ ከማካ ጎበዝ መንእሰይ ክከላኸል ዝኽእልን ክከላኸል ዘይክእልን ክትሃርም ከለካ እውን ፍልለይ ኣለዎ ኣብዚ ክትዕ ዘሎ ይመስለንን ዝኾነ ኮይኑ ግን ቅፃሊ ምፍሳስ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ንኸይስዕብ እንታይ ክግበር ኣለዎ ናብ ዝብል ተኽልያ
እወ ተወልድሓ ወይ ንታ ነት ኢልካ ዓይነ ይብለይ ስኒ ይብለይ ንዝኾነ እንድሕሪ ነቲ ዕላማ ነቲ ኮንሰርት ንምስባር ወይ ከዓ እዚኦም ባህሎም ክፃወት ይብሎምን ኢልካ እንድሕሪ ነቢርካ ኣንፃር ህዝቢ ተስኢኻ እንድሕሪ ንህዝቢ ከተድሚ ኮንካ ህዝቢ ክቕበለካ ከምዘይክእል ክትፈልጥ ኣለካ። ምክንያቱ እዚ ኣብ ልዕሊ ተጋዲሎም ዝመፁ ንዓመታት 12 ግዜ ተወጊኦም ዝመፁ ግንባሮም ዝሃቡ ኣዴታት ኣሕዋት ክትሃርም ዝሰንከለ ሰብ ክትሃርም ኢዱ ዝሰንከለ ኢዱ ብውግእ ዝተቆርፀ ፈጥበጥ እንዳለ ዝኸይድ ሰብ ክትሃርም ፍፁም ኣብ ታሪክና ተራእዩ ዘይፈልጥ እሞ ከዓ ተቃዋማይ ክትብፅ ንህዝቢ ሰላም ክተምፃሉ ንህዝቢ ቅዋም ክተምፃሉ ንህዝቢ ፍትሒ ክተምፃሉ ብከምዚ ህዝቢ ነዲሩ ኣለዉ ኣንፃር ዝኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝኾነ ዓይነት ንላዕሊ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ነዲሩ ምክንያቱ
ሕጂ
እቲ ትሕቶ ንክንምለሰልካ ተኮይነ እዚ ጉዳይ እዚ ደይ መደልካ ካብ ላዕሊ ዝተዳለወን ዝተወደበን ክኸውን ክኽእል ኣሎ። ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክንደይ ርኢና ኢና፣ ክንደይ ምሁራትና ዝብሉ፣ ክንደይ ፈላጣትና ዝብሉ መንእሰያት ንመንእሰይ ኤርትራ ሃንጎሎ ሓፂቦም ኣንፃር ህዝቡን ኣንፃር ቤተሰቡን ክትስእ ከም ዝገበርዎ ብዙሓት ኣለው። እዚኦም ግዜኦም ድሓን ክፅበዩ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኩሉ ክካየድ ፀንሐ ብዓደ ዓድኻ ፖለቲካ ዶ ከምዚዶ ከምዚ ክኸይድ ፀንሐ ተረዲእዎን ፈሊጥዎን ስለ ዝኮነ ነዚኦም እውን ከም ተቃዋምቲ ኣይሪኦም እዩ። ከም ፀላእትን ከም ገበነኛታት ዝሪኦ እምበር ከም ተቃዋምቲ ክቅበሎም ፍፁም ዝከኣል ኣይኮነን። ነቶም ነዚኦም ዘለዎ ከማን ክቅበሎም ኣይክእልን እዩ። ብዓብኦም ኮኑ ንእሽጦም ማለት እዩ፣ ፈላጣቶም ኮኑ ዘይፈላጣቶም፣ ምሁራቶም ኮኑ ዘይምሁራቶም፣ እዚኦም ክቅበሎም ኣይክእልን ህዝቢ ኤርትራ። እዚኣ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ይድፈትሓ ብከመይ ክኸይድ ንካልካ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ህዝቢ ኤርትራ ይድፈትሓ። ህዝቢ ኤርትራ ከዓ መዕለብያ ከፀሓይ ክንደይ ነናሓድሕዶም ዝበቅቱ ዝነበሩ ሰባት ክዕረቑ ሕጂ ኣብዚ ናይ ጀርመን ከምኡ ኮይ ክንደይ ሸሓትፋይ መፅኡ ሰብ ህዝቢ ሲ እንድሕሪ ዘሎ ኮይኑ መንግስቲ ባዕሉ ናት እዩ ዋንኡ ህዝቢ ዋንኡ ኤርትራ ዋና ህዝቢ ኤርትራ እዩ።
ናብቲ መጨረሻ
ዮሃንስ
ሃብቶም
ዮሃንስ
እንታይ መስሉካዮሃንስ
ወ ሃብቶም ዮሃንስ ክገልፆ እንዲ ፀኒሑ ትናቱ ኣበርክቶ ንሃብቶም ዮሃንስ ኣነ ከም ህርኩት ንፉዕ መንእሰይ ሃገራዊ ናብ ደንቢኡ ክምለስ እየ ዝጠልብ ኣነ። ምክንያቱ ዝሓለፈ ሓጎት ጎፃት ገዲፉ ናብ ልቦ ክምለስ ኣብ ንህዝቢ ከተዓርቕ ንህዝቢ እቲ ተባይቲ ፀኒሕ ከተዓርቕ ነቶም ዝሃርሙን ነቶም ዝቆትሉን ከዓ ንዖም ከዓ ኣብ ልቦም ክመልስ ኣነ መልእኽተይ ዘመሓላልፈሉ ንሃብቶም ዮሃንስ
ፅቡቅ ማዕዳ ተክላይ ሓወይ ብሓደ ኮይና ነዞም መንእስያት ሓገዝኩም ኮይኖም ናብ ሃገርና ከዓ ፍትሒ ክንደሊ ኣብኡ እንተሓቢርካኒ ኣነ ምሳኽ ኣለኹ። ኣቡነ ኣንቶኒዮስ ፓትርያርክ ናይ ኤርትራ እዮም። ኣብ 93 ዕድሚኦም ድሕሪ 16 ዓመት ኣብ እስር ቤት ከም በጊዕ ተደርብዮም ኣብ ደብሮም ተመሊሶም። ፅንሓኒ ክውድእ ከምታይ ክዕገሰካ ፀናዕኹ ኣይ ትስሓብ። ምክንያቱ እዚ ምስሓቅን ምልጋፅን ሕጂ እሱ ንግደፉ ጋዜጠኛታት ከማና ከማይ ከም ትወልደ 2001 ምስ ተኣስሩ ስጋዕ ሕጂ ወለዶም ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፈልጥዎም ኣቦኡን ኣዲኡን ናይ ኣማኒኤል ኣስራት ምሳኸም ኣለዉ ኣብ ፍራንክፈርት ፈጥፈጥ እናበሉ በፂሐዮም እዩ። ኣበይ ኣሎ ኣማኒኤል ኣስራት ንሱ ኸ መዓስ እዩ ፍርዲ ዝረክብ? በዲሉ እተኮይኑ ፍርዱ ይርከብ። ግን ውዝኦም ወለዲ ይብፅሕዎ ይረኣይዎ። ምክንያቱ ከምቲ ኣነ ወለዲ ዘሎ ንንስኻ ወለዲ ዘለዉካ ንሳቶም እውን ወለዲ ኣለውዎም። ሓወይ ኣበይ ኣሎ፣ ሓፍተይ ኣበይ ኣላ ዘይንብልሲ ዳንኬራታት ክንሃርምን ሆ ክንብልን ጥራሕ ክንሕልፎ እዚ ኮ ንሓቂ ምርጋፅ እዩ። ምክንያቱ እቲ ሓቂ እንድሕር ፈሊጥናያ እሳ ነፃ ከተውፃና እያ። ምክንያቱ እንድሕር ዳኣ ሓጊ ረጊፅና ክሄድና ክትስዕበና እያ። ነቲ ሓደ ንኣስሮ ንረስዓዮ ኣብ ልዕሊ መቃብሩ ዳንኬራ ንህርም ካብ መንዳራጋሕታ ንዕኡ ዳሃርመቶ ግን ውዒለ ሓዲራ ክትሃርመና
እያ። ኣብቶም ክትቅፅሊ ሓባ ከለካ ግን እዚ ጋዜጠኛ ኣማኒኤል ኣስራት ይፈታሕ፣ ቀዋሚ ይተግበር፣ ምርጫ ይገበር ዝብል መፀዋዕታ ኣብዚ ናይ ጊሴን ጀርመን ኣበይ ነይሩ ነይሩ ዶ?
ኦኬ ሕጂ ሬኻ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትሕትያ እዚኣ። ምክንያቱ እዚ ውፅኢት ናይ ናይ ምንታይ መሲሉካ ናይቶም ብሰላም ማዊ መንገዲ ገይሮም ቅዋም ይተግበር፣ ፓርላማ ባይቶ ኤርትራ ይተግበር፣ ብፍትሕን ብድግን ሕግን ንመላለስ ከም ወለድና ህዝባዊ ግንባር ኣብ ግዜ ቃልሲ ፍትሓዊ ነይሩ ካብ ድሕሪ ህግደፍ እዚ ንግበር ተባሂሎም እቶም ጂ 15 ኩላትኩም ትፈልጥዎም ኢኹም። ድሕሪ እውን በዓል ኣቡነ ኣንቶኒዮስ ተዛሪቦም ብዘይ ፍርዲ ኣይትእሰሩ ኢሎም እንታይ ከም ዝወረዶም ኩላህና ርኢና ኢና ኣነ ንገዛእ ርእሰይሲ እብለኩም ኣለኹ ናይ ዋላ ሓደ ሰብ ደም ክፈስስ ኣይደልን፣ ናይ እንስሳ ከማ ደም ክፈስስ ኣይደልን። ንበዓል ፕሬዚደንት እስያስ ኣብ ፀሎተይ ትዝክር እየ ናብ ልቦም ንክምለሱ። እንድሕር ድኣ ንዓኻ ከምዚ እንትብል ኮንካ ክልኣልግስ ንስኻ ከዓ ወያነ ብሲኣይኤ ካ ትኽፍል ሲኣይኤ ዮም ገዛ ዓዲጎምልካ ሲኣይኤ ዮም ማኪና ዓዲጎምልካ ድብሉና ኮይኖም እዋ እዞም መንእስያት ኮይልናዮም ኢና ግደፉ ብፍትሒ ብሕጊ ክዱ ተበልናዮም እንታይ ሎምና መሲልኩም ክንደይ ዓመታት ብፍትሕን ብሕግን ለሚንኩሞም እንታይ ይብልኩም ኣለው ክላ ዘይስኻትኩም ድኣ ኩሉ ግዜ ንቕዋም ንፍትሒ ንገለ ክትብሉ ኣብኡ እናላ ገፅልኩም ፈስታታቶም ገብሩ ኣለው ደድሕርና መፂኦም ድኦም ከምዚ ከዋርድና ስቕኢልና ክንሪኦም እዚ እዩ ዘሎ ትመልሲ ስለዚ ኩሉ እቲ ታሪክ እቲ ሓቀታት ኣታሓሒዝና ናብ መፍትሒ ንድለይ ኣክንዲ ቆቆንጢብካ ናይ ሓንቲ ኢንስደንት ምምፃእ
ካብቶም እንታይ መሲልካ ናይ መጨረሻ ምናልባት ንራኸብ ንኸውን ናይ ንራኸብ ንኸውን ናይ ፍልሊ
ክንራኸብ ተስፋ ኣለና ኣነ
እዚ መጨረሻ እንታይ መሲልካ ብእኩብ ከም ኤርትራውነት ምሕሳብ ፅቡቅ እዩ ኣብዚ ዝጎደለ ምምላእ እውን ፅቡቅ እዩ ዘይጎደለካ ምቅላ ፅቡቅ ኣነ እንድሕሪ ደም ምፍሳስ ዝፅላእ ኣሎ ኮይኑ ሓደ ተቃወማይ ንህዝቢ ክኸስብ ክኽእል ኣሎ ንሃገር ክኸስብ ክኽእል ኣሎ ብምንታይ ብሰላም ክሳብ መወዳእታ ሰላም ፍትሒ ከተምፅእ ካብቶም ፍትሒ ፀቂጦሞ ካብቶም ንፍትሒ ደቂሶሞ ትብሎም ሰባት ካብኦም ንላዕሊ እንድሕሪ ትፀቅጥ ኣለካ እንድሕሪ ትቐትል ኣለካ እስ ኣብ ሕጊ ምስመፃ ኣብ ስልጣን ምስመፃ ክስንቲ ህዝቢ ከመይ ክትገብሩ ኢካ ስለዚ እዚኣ እንታይ ክብለካ ሲልካ ሰላም ግበሩ በሎም ነዞም ቆልዑ እንድሕሪ ትምክሮም ኮንካ ሰላም ግበሩ በሎም ክሳብ መወዳእታ ሰላም ምስኦም ሰላም ምስ ህዝቦም ንህዝቦም ብሰላም እዮም ዝኸስብዎ እምበር ንስኻትኩም ክዱ ሰላም ስለዝበልኩም ኣይሰምዕኹም ንሕና ክንቀትሎም ንድሕሪሎም ካ ክዱ ክትብሎም ግን ጌጋ እዩ
እዚኣዚወለዶዚጌጋ መልእኽቲ ተመሓላልፍ ኣለካ ጌጋ መልእኽቲ ፅቡቅ ጀሚርካ ሕማቅ ኣይትወድእ ኣነ ክዱ ኣይበልኩን ግደፉ
ከምኡ ኢሎምና እንዲፀኒሓኒ
እወ ግን ኣክዱ ይበልክዎምን ግደፉ ግደፉ ብሕጊ ኣብ ፅሑፈይ ይኹን ኣብ ዝገብሮ ፕሮግራም ፅንሐኒ ዳ ኣብ ፅሑፈይ ይኹን ኣብ ዝገብሮ ፕሮግራም ብሕጊ ብፍትሒ ግና ብፅንዓት ረዚስት ምግባር ግን ክንገድፈ ይብልና ብሕጊ ብኩሉ ግን ስጋዕ መጨረሻ ትኸይድ ስለዚ ደም ምፍሳስ ዝደገፎ የለን ግን ሓንቲ ነገር ክብለካ ዝደሊ ንስኻ ከዓ ሕበር ኣበይ ሕበር መሲሉካ ሓወይ ኣበይ ኣሎ ሓፍተይ ኣበይ ኣሎ እሱራት ኢልካ ሕተት ፍትሒ ከምቲ ኣብ ጀርመን ኣብ ጀርመንን ኣብ ሆላንድን ንድሰተሉ ዘለና ነፃነት ዝደለይካዮ ጋዜጣ ምንባብ ዝደለካዮ ሬድዮ ምስማዕ ከምኡ ከዓ ንህዝብና ንመነ
ሓስት እየ ኣብ ቦትየ ዝሓስት እንዳሃረብኩን እንዳጠቀስኩ
እንታይ መልሲ ረኪብካ
እንዳዘለፍኩን ኣይኮንኩን ዝሓስት
ክንዛዝም ሕጂ እዚ ደም ምፍሳስ ንከይቅፅል እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣሕፅር ኣቢልኩም ክልተኹም ቀፅል ተክል እያ
ድሓን ካብቶም ይዓብየኒ ስለ ዝኮነ እሱ ድሓን ንዕ ቅድማሃቦ
ብዛዕባ ምዕባይ ሳይፈለትኩም ግን ዝኮነ ኮይኑ ድሓን
ካብቶምኮይኑቅድም ከምዚ ናይ ኣይደንቲቲ ካርድ ዝተወለድናሉ ካርድ ቅድም ከነቅርብ ኣለና መና ከምዝሓቢ ግን ይቀኒየለይ ስለትክብረት ይቀኒየለይ ስለትክብረት ተክላይ ሓወይ እንታይ መሲሉካ እዚ ከምዚ ከይቅፅል ብኩሉ ወገን ዓገብ ክበሃል ኣለዎ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ምክንያቱ ሕጂ ናይ ህግደፍ ኣብ ብፕሮግራም እናገበሩ እንታይ ይብሉ ኣለው እቲኦም ከዓ መሊሶም ክዕጠቁ እዮም ሕጂ እቲ ነገር ቪሸስ ሰርክል እናኮነ ይክኸይድ ግን ነዚ ሰጊርና ከዓ ስለምንታይ እዩ ህዝብና ኣብ ቤተክርስትያን ይኹን ኣብ ካልእ ይኹን ከምዚ ተባታትኑ ዘሎ እቲ ሓድሽ ጀነሬሽን እኮ እዚኦም ክንዲዚኦም ኣብዛ ኮንሰርት ዝመፁ ወይ ኣብ ፈስቲቫል ዝመፁ ጥራሕ ኮይኮኑን ኤርትራውያን ብዙሓት ኢና ዝኸይድ ግን የለን ምክንያቱ ከምዚ ፅልእን ቅርሕንትን ስለ ዝኮነ ስለዚ ህዝብና ክሓብር እቲ ሓድነትና ክድልድል እታ ብክንደይ መስዋዕትን መከራን ዝመፀት ኤርትራ ክትቅፅል ብክብረታን ብኩርዓታን እንድሕር ኮይኑ ብከምዚ ምዝላፍን ፀርፍን ዘይኮነ ሓወይ እንታይ ፀገምካ እሞ እንታይ ትገብር ክሕሸክ ብከመይ ገይረ ክሕግዘካ ሓይሽ እንታይ ትፀገምካ ኣዴታት እኮ በኸ ኣለዋ ኣዴታት በዓል ኣዲ ናይ ኣስቴር ዮሃንስ ካልኦት ናይ በዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን ገሊአን ሓሊፈን እየን። ክንደይ እሱራት ከምዚ ክጠቕሰልኩም ዝፀናሕኹም ግን መከሮኦም ዝሰትዩ ኣለዉ ናታቶም ብክያት ናይዞም መንእስያት መከራ ዝሕለፍዎ እንታይ እዩ ንምንታይ ክንሕግዘኩም ኢልና ንኩላህና ድጥርንፍ ማሕበረሰብ ኣብ ትሕቲ ኤርትራዊ ባንዴራ ኣብ ትሕቲ ኤርትራዊ መትከል ንኩሉ ብዘይምፍልላይ ዝእክብ ማሕበር እሞ ከዓ ፈትሒ ዘለዋ ሃገር እንድሕር ዘይተገይሩ እዚ ክቅፅል
ኣራይ ተክልያ እቲ ከምዚ ዓይነት ደምፍሳስ ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ከዓ ንድኹማት ዓይኒ ብለይ ስኒብለይ ዓይነት ንከይቅፅል ሕፅር ዝበለ ኣይተንዋሓለይ ሰዓት ከይዳት እና ኮይና
ወሕራይ ይቀኒየልና እሞ ይቀኒየለይ ብጣዕሚ የመስግን ከምዚ ዓይነት ደም መንፍሳት ሓደ ናይ ሓደ እዋን ናይ ሓደ ህሞ ተሪዮ ክኸውን ተስፋ ገብር ከምዚ ካልኣይ ግዜ ንከይድገም ተስፋ ገብር ማለት እዩ ከምኡ ከዓ እዩ ክኸውን ምክንያቱ ከምዚ ኢሉ ዝኮነ ክትዳሉ ከለካ ናይ ግድን ፀጥታካ ሓሊካ ክትዳሉ ክክእል ኣለካ ብከምዝን ወዲ ከምዝን ባእሲ ክህሉ ከምዘይብሉ ናተይ እምንቶ እዩ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ግን ኤርትራዊ ከም ኤርትራዊ ብእኩብ ይዳሓስብ ኤርትራዊ ብምሉእ እቲ ሃገር ይዳሓስብ ውልቀ ሰባት ተበዲሎም እተ ኮይኖም ብውልቀ ናቶም ይረኣዩ ማለት እዩ ጉዳዮም ጉዳዮም ኣይፍታሕ ንትምልከቶ ኣካማት እዩ ኣብ መጨረሻ ግን ህዝቢ ኤርትራ መን እንታይ ምዃኑ ስለዝመሚ ስለዝርኢ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እዚ ኩነታት ዝፈትሖ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ መፅኡ ኣብ ሃገሩ መፅኡ ኣብ ሓድነቱ መፅኡ ኣብ ህዝቡ ዓሲሉ ጥራሕ እዩ ክፍታሕ ምዃኑ ኣፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ንሪኦ ኣለና ኩነታት ይቅየር ኣሎ ኩነታት እውን ናብ ካልእ ናብ ሰላም ይቅየር ኣሎ ህዝቢ ተጋጊዩ ፀንሐ ነንሓደ ዘክባ ፀንሐ ድማ ብሓደ ኮይኑ ይላዘብ ኣሎ ተላዚቡ ከዓ ኣብ ሓድነቱ ይመፅእ ኣሎ ማለት ስለዚ ክፍታሒት ጉዳይ ምናልባት ናይ ሎሚ ተሪኦ ክትከውን ትኽእል እያ እዚኣ ንዓመታ ክንከንሪኣ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ንበዓል ሃብቶም ድመፅሉ ከዓ ኣነ ንፅበዮም ማለት እዩ ቲ ፌስታ ክሰርስዑ
ተክልያ
ሱራት ተፈትሖም ፍትሒ ዘላታ ሃገር እንድሕር ኮይና ፅባሕ ንግሆን ኤርትራ ክከይድያና
ተክልያ መኮነን ምሁር ፖለቲካ ካብ ፍራንክፈርት ጀርመን ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ከምኡ እውን ተሓላቂ ነፃ ፕረስ ካብ ሆላንድ ብዛዕባ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ጊሰን ጀርመን ዘጋጠመ ጎንፃዊ ኩነታት ኢና ክንዘራረብ ኣምሲና ንምክብባር ዝመልኦ ምይጥቅም ይኹን ክትዕኹም የመስግን ይቀኒለይ ክብረት ይሃበለይ ኣብ ቀፃሊ እውን ክንራኸብ ተስፋ ገብር
ይቀኒልና ኣብ ፍትሕን ሓቅን ዘለዎ ሃገርን ሕብረተሰብን ንእከብ ግበረና
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ነጋይሽና ተክልያ መኮነን ካብ ጀርመን ከምኡ እውን ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ሆላንድ ኣዝና ነመስግን ናብቲ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ናብ ሶማሊ ዝወስደና ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሶማል ብሰንኪ ዘጋጠመ ደርቂ ሰባት ናብ ዓፀቦ ገጾም ይፅግዑ ከም ዘለዉ ሰበስልጣን ሶማል የሰምዑ ኣለዉ ናብ መዕቐቢ ካምፕታት ዝኣትዉ ዘለዉ ሓደስቲ ፅጉማት ሂወቶም ንምድሓን ቆርበት እንስሳ ክበልዑ ከም ዝተገደዱ እውን ይገልፁ መሓመድ ዳይስ ካብ ባይደዋ ንዝለኣኸ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ባይደዋ ዋና ከተማ ግዝኣት ደቡባዊ ምዕራብ እያ ኣብቲ ሃገር ብዝኸፍአ ደርቂ ካብ ዝተጠቕዓ ከባብታት ሓንቲ ጥሪቶም ዝሰኣኑ ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ደልዮም በብመዓልቱ ናብ ካምፕታት ይኣትዉ ኣብ ኣፍ ደገ ባይደዋ ዝርከብ ሱማድል ዝተባሃለ ሓድሽ ካምፕ ኣማኢት ሓደሽቲ መጻእቲ ይቕበል መብዛሕትኦም ካብቲ ኤይል ዝተባሃለ ዝተዋሰነ ማሕበረሰብ እዮም ገሊኦም ልዕሊ 150 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ዝመፅኦም ጥሪቶምን ሕርሸኦምን ምስ ሰኣኑ ብሰንኪ ሰለስተ ተኸታታሊ ወቅትታት ዝናብ ዘይምህራሞም ሊሾ ማድኪር ማደይ ትበሃል ኣደ 4 ቆልዑ ነብሰ ጾርያ ንሳ ካብ ሃዋል ባርባር ተበጊሳ ድሕሪ ኣፀጋሚ ጉዕዞ ኣብቲ ካምፕ ክትበፅሕ ከምዝ ከኣለ ትገልጽ ማደይ ምስ ክልተ ደቃ ንክልተ መዓልትን ለይትን ከም ዝተጓዓዘት
ኣብ ጉዕዞኣ ድማ ገለ ሰባት ከም ዝሓገዝዋ ትገልጽ። ንሳ ብሰንኪ ደርቂ 20 ኣጣልን 20 ኣግማልን ከም ዝሰኣነት ድሕሪኡ ንደቃ ክተድሕን ናብቲ ካምፕ ጉዕዞ ከም ጀመረት ንቪኦኤ ትገልጽ። ሓቢቦ ኢብራሂም ድማ ኣመሓዳሪት እቲ ካምፕ እያ ከምዚ ትብል። እቲ ካምፕ ልዕሊ 300 ሓደሽቲ ሰባት ተቐቢሉ ኣሎ። ዝበልዕዎ የብሎምን። ዛጊድ ሰብኣዊ ረድኤት ስለ ዘይረኸቡ ድማ ቆርበት እንስሳ ክበልዑ ጀሚሮም ኣለዉ ትብል ሓቢቦም። ካብቲ ካምፕ 2 ኪሎሜትርን ፈረቓን ርሒቑ ድማ ካልእ ናይ ረድኤት ካምፕ ኣሎ። መርሲ ኮርፕስ ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ጉጅለ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብኡ ንዘለዉ ተሓገዝቲ ማይን ገንዘብን ይህቦም፣ ግን እኹል ኣይኮነን። ካብ ባኩል ዝተባህለ ዞባ ዝመፀ ወዲ 73 ዓመት ሙኽታር ሓጂ ኣብወከር ብሰንኪ ደርቂ ኩሉ ዝነበሮ ከም ዝሰኣነ ይገልጽ።
ሆሎ እንታሰ ከቀቢ ልሂዱም ወቀቢ መጋረድ ያው ሃንአ ሓተ ነሎል መለ ኢዱም እውኩ ሄራብቱም ደመል ክሳር ሰጋጀ ከቀምት
ቅድምቲ ደርቂ 6 ከብቲ ነይረናኒ ሕጂ ተሪፍኒ ዘሎ ግን እዛ እትሪኣ ዘለኻ ቆርበት ጥራሕያ። ካብቲ ማሊ ጀሚርና ምስ ስድራ ቤተይ መግቢ ዝበሃል ኣይሰራሕናን። ናብዚ ንክንመፅእ ድማ 4 መዓልትን 4 ለይትን ወሲዱልና። ኣብ ምሉእ ዕድመይ ከምዚ ዓይነት ሕሱም ደርቂ ርእየ ኣይፈልጥን ይብል እዚ ወዲ 73 ዓመት ሰብኣይ። ኣብቲ ብመርሲ ኮርፕስ ንጋዜጠኛታት ዝተዳለወ ጉዕዞ ካምፕታት ሓላፊት እቲ መርሲ ኮርፕስ ዝኾነ ድዮን ምኪና ኣብ ሶማል ኣጋጢሙ ዘሎ ደርቂ ክትሓስቦ ዘይትኽእል እዩ ትብል።
I met two women who had lost babies along the way and had to bury them on the roads as part of their journey. We at Mercy Corps are providing cash to vulnerable families to buy food and other essentials.
ኣብ ጉዕዞአን ክልተ ሕፃናት ደቀን ዝቐበራ ኣዴታት ረኺበ ኣለኹ። እቲ ጉዕዞ ከቢድ እዩ። ንሕና ኣብዚ ገለ ገንዘብ ንህቦም ኣለና ገለ መግቢ ክገዝእሉ ከምኡ ንመከላኸሊ ሕማም ዝኸውን ገለ መጻሪ ንህቦም ኣለና ትብል። ልዕሊ 1,000,000 ሶማላውያን ተፈነቒሎም ኣለዉ ብሰንኪ ደርቂ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝብሎም። ልዕሊ 7.7 ሚልዮን ማለት ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ሶማል ብሰንኪ ዘጋጠሞ ደርቂ ሰብኣዊ ሓገዝ ይደሊ ኣሎም። ከም ሓበሬታ ዩኒሴፍ ድማ ብሰንኪ ምስ ደርቂ ዝተኣሳሰር ጉድለት ምግብና ድሮ ኣስታት 500 ቆልዑት ሞይቶም ኣለዉ። ጸብጻብ መሓመድ ዳሰነ እዩ ካብ ባይደዋ።
እዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሰውኒ ብካልኦት ምድላዋት ክሳብ ንረኽበኩም ሓቢረኩም ዘምሰኹ ምንያፈወርቄ ሰላም ለይቲ ድሓን ህደሩ።